Gjuhës të ndëruar, mirë mëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flasë nga studio qëndrore në Pragë. Në 15 minutat vijue, si rëndom të djelave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pran valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën e kësaj jave, në Shkup të Maqedonisë ka filluar gjykimi ndaj 29 personave të akuzuar për vepra penale që ndërlidhen me organizimin e terrorizmit. Prokuroria pretendon se ka prova të mjaftueshme që dëshmojnë se të akuzuarit, shumica shtetas të Kosovës, më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar, kanë kryer vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në gjykatën themelore të Shkupit të martën ka filluar procesi gjyqësor ndaj 29 personave të dyshuar si pjesëmarrës të një grupi të armatosur, e të cilët sipas kodit penal të Maqedonisë ngarkohen për veprat penale organizim terrorist, në ndërlidhje me përleshjet e armatosura që ndodhen në Kumanov më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar. Procesi gjyqësor është mbajtur nën masa të shtuara të forcave të policisë para objekteve të gjykatës dhe pikat qendrore të qytetit të Shkupit. Prokurori publik në Maqedoninë Naum Panovski gjatë leximit të akuzës ka theksuar se në bazë të dëshmive me të cilat disponon prokuroria gjatë procesit gjyqësor, do të dëshmohet se të akuzuarit për rastin e Kumanovës me paramendim kanë kryer veprën për të cilën ngarkohen. Prokuroria e Maqedonisë ka theksuar se grupi i armatosur i përfshirë në ngjarjet e Kumanovës është përbër nga 18 shtetas të Kosovës, të cilët kanë marrë ndihmë logjistike nga shtetas të Maqedonisë. Por të gjithë të akuzuarit edhe sot janë shprehur se nuk ndjehen fajtor për veprën për të cilën ngarkohen. Edhe pala mbrojtëse ka hedhur poshtë akuzën e prokurorisë së Maqedonisë, duke theksuar se të akuzuarit nuk janë terrorist, as më pak kanë pas për qëllim që të kryejnë vrasje dhe të bëjnë sabotime, siç theksohet në akt akuzë.
Është më vetë mbrojtjen, do të jenë sulmuar nga misi speciale. Nuk është e vërtetë që ka sulmuar para grupi armatosur. Nuk ka sulmuar, ka qenë i sulmuar.
Ka theksuar për Evropën e Lirë avokati mbrojtës i një pjesë të akuzuarve Nasser Raufi, duke bërë të ditur se pala mbrojtëse disponon me dëshmi se i tërë skenari rreth ngjarjeve të Kumanovës është inskenuar nga shërbimet maqedonese të inteligjencës, dhe këto dëshmi ata do t'i bëjnë publike gjatë procesit gjyqësor.
Domethënë kemi një dëshmi, edhe ne posedim dëshmi, domethënë që është skenari shërbime e sekret.
Thekson Nasser Raufi, avokat. Pala mbrojtëse gjithashtu ka kërkuar që rasti Kumanovës t'i jepet në shqyrtim prokurorisë speciale Kati Cajaneva. Procesi gjyqësor për rastin e Kumanovës është caktuar të vazhdoj të njëjtën me 11 shkurt. Ndërkaq familjarët dhe organizatat për mbrojtjen e lirive të njerëzit kanë shprehur skepticizëm se do të zhvillohet një proces i drejt për rastin e Kumanovës.
Po shpresme as pak, Maqedonia është një shkuar një konvent për të pranuar në Kombet e Bashkuar dhe kjo nuk i respektojnë ato konventar. Nuk pritim prej këtu që ato të dënojnë mbas konventës, por mbas atë kriminalitet që e kanë bërë vetë dhe që e kanë organizuar.
Është shprehur për mediat Idris Sinani, kryetari i Forumit për të drejtat dhe lirit e njeriut në Maqedoni. Gani Krasniqi, babai i të akuzuarit Muhamet Krasniqi për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se nuk beson në drejtsinë maqedonase, sepse nga Ibiri ka mësuar se dy shokët e tij janë vrarë, siç thot, nga policia maqedonase, pasi u janë dorëzuar autoriteteve të rendit. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të siguroj prononcim për pohimet e zotit Krasniqi. Ndryshe më 9 dhe 10 maj, gjatë vitit të kaluar në lagjën e Trimëve, gjatë një përleshje të një grupi të armatosur me forcat e sigurisë, mbetën të vrarë 8 pjesëtarë të policisë maqedonase si dhe 10 persona të grupit armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mënyrë që të ketë rregull sa më të madh në kufirin që çdo ditë vijnë refugjat nga Siria dhe Iraku, Maqedonia ka vendosur këtë javë që ta përforcojë gardhin në kufi me Greqinë. Kësisoi, për gjatë vijës kufitare është vendosur gardë shtesë prej telave me gjemba. Për çështjen e refugjatëve, këtë javë në Shkup kanë diskutuar ministri jashtë Maqedonas dhe homologu i tij nga Çekia. Isuf Kadriu ka përgatitur material në vazhdim.
Autoritetet Macedonase kanë vazhduar me forcimin e kufirit jugor me Greqinë në përpjekje për vendosjen e një kontroli sa më efikas të hyrjes e migranteve të cilët Macedoninë e shfrytëzojnë si vend tranzit në destinacionin e tyre drejt shteteve të bashkimit evropian. Për gjatë vijës kufitare, forcët e armatës të ndimuar edhe nga policia kanë vendosur gardh shtesë prej telave me gjemba, me qëllim të parandalimit të hyrjeve ilegale dhe orientimit të migranteve drejt një pike të vetme hyrëse. Sipas të dhënave të armatës, gardhi i ri do të jetë i gjatë rreth 37 kilometra dhe vetëm disa metra nga gardhi që ishte vendosur në muajin nëntor, por që ishte dëmtuar nga protestat e ndryshme të migranteve. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se gardhi i ri nuk do të thotë mbyllje të kufirit, por ka për qëllim parandalimin e aktiviteteve të kontrabandimit dhe të mbrojtjes së popullatës lokale nga akte të ndryshme keqbërëse. Lidhur me çështjen e migrantëve, kanë diskutuar edhe ministrat e punëve të jashtme të Maqedonisë dhe Çekisë.
Republika Makedonia pokaže vo praksa deka može da go primenuva ona što je dogovoreno. Значително го намаливме протокот на нелегални мигранти.
Macedonia ka dëshmuar në praktik se mund të zbatojat për të cilën jemi marrë vesh. Ndjeshëm e kemi ulur numrin e kalimeve ilegale të migrantëve. Kemi vendosur sistemin e kontrollit duke miratuar të gjitha kërkesat e migrantëve për azil në shtetet e BE-s në mënyrë humane dhe shumë të sigurt. Ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski pas takimit në Shkup me homologun e tij çek Lubomir Zaoralek. Të pyetur lidhur me njoftime se Macedonia mund të bëhet të kufiri kryesor për pengimin e kalimit të migrantëve, për shkak të siç thuaj menaxhimit jo të mirë nga ana e Greqisë, ministri i jashtëm çek u shpreh.
Pravje proto aby nebyla Makedonie či některá jiná tady ze zemí západního Balkánu hlavní zemí kde se budou hromadit migranti a stal se s ní tábor.
Ne duam të bashkpunojmë jo vetëm me Maqedoninë, por me të gjitha shtetet, pasi nuk duam që ky vend të shndërrohet në një kamp për refugjat, andaj edhe ne jemi këtu që të diskutojmë të gjitha format e bashkpunimit, ka deklaruar Zaoralek. Ndryshe paralelisht me vendosjen e gardhit, po zhvillon edhe protestën nga taksistët në Gjevgjeli, qytetën në kufirin me Greqinë. Ata sot kanë bllokuar vendkalimin kufitar Bogorodic, duke e kërkuar nga autoritetet që edhe atyre t'i mundësohet të transporti migranteve drejt të vendkalimit kufitar me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara këtë javë janë mbajtur zgjedhjet për kandidat presidencial të Partisë Demokratike dhe asaj Republikane. Bernie Sanders dhe Donald Trump kanë fituar bindshëm. Gara tani do të vazhdojë në Karolinën e Jugut. Më shumë hollësi në kronikën që e ka përgatitur Valona Tela.
Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders kanë dridhur garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara.